Таким чином, у нашій релігійній штосуботній програмі «Символь віри» сьогодні, окрім традиційної гуторки на евангельську тему, ми пропонуємо вам репортаж на тему «В унії». У 1595 году у Рим прибыли два гиерархи Белорусско-Украинской православной церкви, епископы Кирилл Терлецкий да Іпатій Пацей, для обмеркования умову объединения католической и православной церкви у Великом князстве Литовском. Умовы, высунутые нашими владыками, были приняты, и отбылся акт формального подписания в унии. Это было за год до славутого для одних и сумно ведомого для других Берастейского собору 1596 года. Вот для этого и мероприемства, связанные с отзначением 400-годия в унии, начались уже все лето. Первой буйной импрезой стался науковый симпозиум «Берастейская вуния после 400-годия», организованный Институтом истории церкви и экуменичным. У гэтым міжнародным симпозіуме удзельнічаў у якасці назіральніка наш корэспандэнт Сергей Паўловіч, які паведаміў узлюблена наступнае.
Симпозіум сабраў вялікую колькасць вядомых гісторыкаў і тэолагаў. У ім бярэ ўдзел 9 каталіцкіх біскупаў на чале з апостальскім нунцыем у Польшчы арцыбіскупам Йозефам Кавальчыкам. Прысутныя сярод іх і два грэка-каталіцкіх епіскапа Ян Мартыняк з Перамышля і Юліян Гбур са Львова. Удзельнікам симпозіуму з'являється і відомий православний теолог, представник московського патріарха айцец Віталь Барави. Серед докладчиків 14 професорів з Польщі, Білорусі і України. У тим ліку Олександр Гейстер, були президент Польської академії наук, Генрік Самсонович, були міністр едукації Польщі, автор шматтомової історії Сусвітної церкви Боляслав Кумар, і славутий православний теолог з Варшавської духовної академії Маріян Бенза. У докладах повинен бути представлений рознобаковий підхід до унії – православний, католицький і, власне, греко-католицький. Білорусь представляє професор Юрій Хадика з докладом об культуротворчій ролі Берастейської унії. Зрозуміло, що при таким спектрі підходу можна було чекати і ніяких сутикнення у позиціях. Гэтак і відбулося, але все по порядку. Открыл симпозиум арцибіскуп митрополит Люблинский Боляслав Пыляк. И он сказал, что у часе обыходжения некое юбилею глядят звычайно назад. Але думаючи об унии, треба глядеть и на сёння, и на завтра. Зараз сам Папа Римский шмат думая и робит для едности. Боляслав Пыляк назвал подел христианов справою человека и сатаны, а едность церкву он назвал прагою Христа. Першим докладчиком був професор Люблінського університету біскуп Ян Шрутва, який говорив об розколі поміж християнами на протягу усієї історії гэтага поділу. Уражувала фундаментальність докладу і наукова підрихтовка автора, який більшу частку виступу присвятив гэтак званій схізмі Акакія 5-го стагоддзя. І докладчик, і тие, хто з ім спрачався при обмеркаванні докладу, по годинах і хвилинах розкладали певні дні календару у далекім 5-м стагодзі, нібито мова ішла об газетній хроніці учарашніх подіяв. Професор біскуп Шрутва так само привів шерах цікавих і невідомих для гістеріографії наших краю фактов. А менавіта, що коли Візантія пала у 1453 годі, яна пала, будучи ізнову злученою з Римом. Апошній імператор і патріарх за некілька годин до падіння Константинополю прийняли умови римського кардиналу Ізидора, былого нашого митрополіта, і з 5000 бізантійських жаўнераў Константинополь ад турак у яго апошню хвіліну баранілі і загинули і 2000 латинських рыцараў. Біскуп Срутве так само розказав об перапісці Александра Невського з Ватиканом і об ягоним обіцянні заключити унію. Докладчик назвав Київську митрополію нещасним дітям, у якого розвелися батьки і які хилівся то до одного, то до другого з їх. Наступним виступав ксьонц-професор Боляслав Кумар, автор шматтомової сусвітної історії церкви. Його на доклад був присвячений генезі і заключенню Берастейської унії. Головна виснова докладу така: епіскопат білорусько-український сам ініціював унію. Автор так само адринув тезу, що унію падихтували і провели єзуїти. Був у докладі Кумера і полемічний конфліктний момент. І він сказав, що противника унії ніхто у турму тоді не саджав і не стріляв. На православний антисобор у Бересті нікому уваход не забороняли, а у 20-му столітті толеранція зникла в відносинах до уніянців. Натурально, що це не сподобалося присутнім православним. Наступно промовляв білорус доктор Антон Міранович з Белостоку. Гэтий ягоний виступ був у спрэчках. І він сказав, що унія во всі часи розглядалася як злучення під патронатом Риму, а гэта адмаўлялася шмат якімі православними гірархами і теолягами. Наступно доктор Міранович аспрэчыў вядомую тезу аб тым, што православна царква ў Беларусі ў другой палове 16-го стагоддзя знаходзілася ў крытычным стане, а духавенства зазнавала маральны упадак. Антон Міранович прывёў шэраг адваротных прыкладаў аб росквіце духовага жыцця ў манастырах. Ён таксама не згадзіўся з прафесарам Кумарам у тым, што унію не рыхтавалі езуіты. А пасля доктора Мірановича надышоў час выступу з дакладам айца протапрэсвітэра Віталя Баравога, прадстаўніка патрыярха Алексія II. Ён ад пачатку заявіў, што адзіным галавою царквы з'яўляецца Ісус Христос. Айцец Баравы таксама схарактарызаваў флярэнскую унію не як злучэнне, але як звычайны пераход на каталіцтва. Тое самае і берасійская унія. А між тым, саюз, адзінства, гэта павінен быць шлях абодвух насустрач. Айцец Віталій заявіў, што калі касцёл не спыніць свой паход на ўсход, калі, як ён сказаў, мы не спынім уніі на Беларусі і на Украіне, дык не будзе ніякага паяднання. Гэта, канечне, быў звычайны аргумент праваслаўнага боку, але былі ў выступе айца Баравога і незвычайныя рэчы. Найперш гэта непрывычны і незвычайны, я б сказаў, раптоўны ягоны беларускі патрыятызм. Ён казаў пра сваю гарачую любоў да Беларусі, казаў, што калі ён кажа Русь, ён мае на ўвазе не тую Расею і маскалёў, а Беларусь і Украіну. І ўрэшце ён некалькі разоў заявіў, што калі ён вернецца злюблена на сваю родную Беларусь, гэта дзіўна, бо, як ведама, протапрэсвітэр Баравы стала жыве ў Маскве. І другі момант. Вось амаль цытата з ягонага выступу. Калі пасля развалу СССР стаў адраджацца касцёл, мы гэта віталі. Калі з дапамогаю ў Беларусь прыехалі польскія ксяндзы і сталі гаварыць да людзей па-польску, гэта нармальна. Але калі яны загаварылі па-беларуску, як у часы неоуніі, мы гэта ўспрынялі як празелітызм. Пасля выступу айца Віталя Баравога прамаўляў прафесар Яраслаў Забароўскі з Івана-Франкоўску. Ён вельмі рэзка закідаў праваслаўным за пакуты уніятаў у Галіцыі за часоў Сталіна. З гэтага вынікла вялікая спрэчка на сімпозіуме. Некалькі разоў прамаўляў Віталь Баравы. Урэшце, аднак, спрэчку ўдалося спыніць. Сергій Павлович, Радіо Свабода, Люблін.
У мінулую суботу мітрапаліт Філарэт, экзарх усяе Беларусі, па просьбе мітрапаліта Казіміра, кардынала Свёнтка, перадаў каталіцкай царкве вагонь, запалены ля дамавіны гасподній і прывезены летась з Єрусалему. Перадае Эдвард Тарлецкі.
Амаль тысячагоддзе грэх падзяляе дзве сястры царквы, праваслаўную і каталіцкую. Ніхто ў Мінску не можа ўспомніць, каб каталікі і праваслаўныя бралі ўдзел у падобнай супольнай акцыі. Таму ёсць падставы гаварыць, што гэтая падзея надзвычайная. Каля 5000 каталікоў 16 верасня ў суботу зграмадзіліся ля муроў праваслаўнага катэдральнага сабору. Кожны абзац гэтага матэрыяла можна пачынаць словам упершыню. Вернікі сталіся сведкамі, як на ганку праваслаўнай царквы прыязна сустрэліся два мітрапаліты Казімір і Філарэт. Разам з 20 каталіцкімі святарамі першай іерархіі падышлі да іканастаса, дзе і адбылася перадача дабрадатнага агню. Пасля невялікага прывітання экзарха некалькі словаў сказаў кардынал Беларусі.
Пан Єзус сказаў, агонь прийшов, я кинусь на землю. І так прагну, каб ён уже разгарэўся. Гэты агонь любові Бога і любові бліжнього, які лучаць людзей з Богом і людзей з людзьмі. Приймаючи огонь землі святой з рук вашого високого преосвященства, екзарха усієї Білорусі, хочу выказать пожелание, каб гэты огонь распалил наши сердца огнем взаимной любови, выником якой повинно быть сближение, суиснование и поеднание у супольной христианской веры. Нехай допоможе нам у гэтым Иисус Христос, який полюбивши нас, до конца нас полюбив.
Христос посреди нас.
У адказ прамовіў мітрапаліт Філарэт, і ўжо супольная шматтысячная працэсія рушыла ў катэдральны каталіцкі сабор, які, як вядома, стаіць па другі бок плошчы свабоды. З самага пачатку свайго з'яўлення агонь запалены ля дамавіны Гасподні стаўся адным з сімволаў духоўнага адраджэння Беларусі. Мы ўжо распавядалі, як суправаджаў ён святкаванні дзён пісьменства. Цяпер ягоныя промні будуць зяць і каталікам. Здаўна беларусы падзеленыя канфесійна. Але ж для далейшага шляху ў будучыню неабходна разуменне і згода. Гэтая падзея надае аптымізму на парозе трэцяга тысячагоддзя. Эдвард Тарлецкі, Менск.
А зараз пераходзім да нашай традыцыйнай рэлігійнай гутаркі. У бліжэйшы чацвер прыпадае вялікае свята ўзвіжання крыжа Хрыстовага, і на аснове заўтрашняга евангельскага чытання аб ягоным значэнні гаворыць айцец Канстантын Бандарук.
Як Майсей узняў змея на пустыні, гэтак сын чалавечы мае быць узняты, каб кожны, хто паверыць у яго, меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго на свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Чытаем у трэцім раздзеле Евангелля паводле Іаана. Дзеля глыбейшага асэнсавання крыжовай ахвяры Хрыста, ажыўлення традыцыйнага шанавання крыжа, і было ў 4 стагоддзі ўстаноўлена свята ўздвіжання крыжа Хрыстовага. Шматлікія рэлігійныя пісьменнікі і гімнаграфы пачалі прысвячаць свае творы крыжовай смерці Хрыста. Святы Іаан Залатавусны пісаў адным са сваіх павучэнняў: «Калі нехта спытаецца ў мяне, што вялікае здзейсніў Хрыстос, дык не згадаю стварэння неба ні зямлі, уваскрэсення, цудаў памнажэння хлеба і перамены вады ў віно, але адзначу толькі крыж, які перавышае ўсё. Прыняць чалавечае цела і затым за людзей ад іх саміх прыняць такую смерць, гэта больш, чымсі свет стварыць з небыцця». У свята ў гонар Святого Крыжа ў храмах практыкуецца яго падняцце на 4 бакі свету, як гэта зроблена было ўпершыню пры імператрыцы Алене. Жэст апускання і затым падымання крыжа сімвалізуе зніжэнне Хрыста да чалавечай марнасці і затым вяртанне да сваёй боскай велічы. Адначасова гэта нагадвае верніку, што збаўленне дасягаецца шляхам пакоры і самапрыніжэння, што ўсе вернікі пакліканыя да саўдзельніцтва ў Хрыстовым крыжы і нясення свайго ўласнага крыжа жыццёвых цяжкасцяў, бедаў, пакутаў. Згодна прадказанню Сімеона, крыж стаўся знакам падзення існых ды паўстання іншых. Перад вырашальнай бітвай на Мальвійскім мосце імператар Канстантын убачыў крыж і надпіс «Пад гэтым знакам пераможаш» і сапраўды перамог, затым апублікаваўшы ўказ аб легалізацыі хрысціянства. Знакам крыжа дагэтуль ушаноўваецца выявы найбольш высокародных дзеянняў, мужнасці, патрыятызму, заслугаў перад бацькаўшчынай. Людзі з арганізацыі Чырвонага крыжа нясуць бескарыслівую дапамогу ахвярам войнаў па ўсім свеце, у Руандзе, Камбоджы, Югаславіі. Ратуюць ад голаду, катаклізмаў і эпідэміяў. Як знак прыналежнасці да хрысціянскай царквы, выявы крыжа на шчыце рыцара як элемент старажытнай пагоні знаходзіліся на гербах беларускіх гарадоў Магілёва, Віцебска, Полацка, Слуцка, Суража. Пад гэтым знакам беларускія рыцары грамілі крыжаносцаў пад Грунвальдам, у руках якіх чорны крыж быў блюзнерствам, гэтак жа як гакенкройц іхных фашысцкіх нашчадкаў. Гэты старажытны герб з канца 14 стагоддзя з пагоняй еўфрасініўскім крыжам знелюбіў беларускі прэзідэнт, адвярнуўся ад яго і патаптаў, вяртаючыся да дарагога яго прадажнаму янычарскаму сэрцу БССРаўскага. Знак крыжа дагэтуль з'яўляецца найкарацейшым і найбольш змястоўным вызнаннем хрысціянскай веры. Незалежна ад таго, наколькі глыбока асэнсоўваем увесь ягоны тэалагічны змест, мы жывем у цені і атмасферы крыжа. Ад моманту хрышчэння, калі нам упершыню павесілі на шыі крыжык, гэты знак спадарожнічае нам ля дарогаў, на купалах храмаў, ажно па надмагільны крыж. Паводле святога пісання, гэты ж знак крыжа закончыць наша зямное пілігрымства і ўсю драму чалавечай гісторыі, калі знак сына чалавечага з'явіцца на небе.
У сваёй штосуботняй рэлігійнай гутарцы аб значэнні крыжа Хрыстовага гаварыў айцец Канстантын Бандарук.